Eklipseetarako betaurrekoak jantzita eta joan etorririk egin gabe, hobe. Kepa Ugarte Martiarena. Irakurri serie honetako artikulu guztiak. Abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoa gertaera historikotzat jo dute Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak, aurreikusi dute, herritarren artean interes handia pizteaz gain, kanpoko bidaiari ugari erakarriko dituela. Euskal Herriaren hegoaldea inguru paregabea izango baita ezoiko fenomeno astronomiko horretaz gozatzeko eguraldia lagun bada beti ere. Eklipseaz arriskurik gabe gozatu ahal izateko informazio praktikoa eta hainbat gomendio zabaldu dituzte agintariek. Hartu lasai, kasu egin jarraibideei eta informatuta egon une oro, iturri ofizialen eta komunikabideen bitartez adierazi dute. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan Eusko Jaurlaritzak jada abian du informazio eta sentsibilizazio kanpaina bat eguzki eklipsea arriskurik gabe behatzen laguntzeko. Oinarrizko bi jarraibideri eman nahi diete garrantzirik handiena, batetik gogorarazi dute betaurreko homologatuak ISO 12300 eta 12000 ziurtagiria eta zemarka dutenak. Erabiltzea dela eklipsea ikusteko modu seguru bakarra. Era berean, gomendatzen da betaurrekoak ondo daudela egiaztatzea erabili aurretik gehitu dute. Gainera, antiojoak erabiltzeko moduaz ere ohartarazi dute kanpainan. Ez da komeni eguzkiari 45 segundoz baino gehiagoz begiratzea jarraian. Horren ordez, behaketa eta atsedenaldi laburrak txandakatzea komeni da. Hainbat oftalmologok Enarreras Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko medikuak kasurako uste dute gehienezko denborak laburragoa izan behar duela 30 segundokoa hain zuzen. Bestalde, herritarrei eskatu diete eklipsea etxetik hurbil duten lekuren batetik behatzeko eta beharrezkoa ez den joan etorririk ez egiteko trafikoaren eta jende pilaketen ondoriozko arazoak ahalik eta gutxien izan daitezen. Halere, gomendio hauek eman dituzte bidaiatu beharko dutenentzat. Bidaia aldez aurretik planifikatzea, garaiz iristea, itzulera mailakatua izatea eta une oro ertzaintzaren eta gainerako agintarien jarraibideak betetzea. Aipatutako gomendio ez gain, eklipsea.euskadi.eus webgunean egongo da eskuragarri eguzki eklipseari buruzko informazio praktiko guztia. Halaber, abuztuaren 12ra arte telebistan, irratian, euskarri digitaletan eta sare sozialetan zabalduko dituzte aholkuak. Udal eta foru erakundeei ere helarazi dizkie horiek denak Eusko Jaurlaritzak. Prest, baina zalantzati. Nafarroari dagokionez, 20 behatoki prest dituzte beste horren beste herritan eguzki eklipseaz gozatu ahal izateko. Gehienak foru erkidegoko ego mendebaldean daude, Erribera aldean, han aukera egongo baita eklipsea osorik ikusteko. Ekainean hasi ziren gune horietara joateko sarrerak saltzen, horietan 50.000 lagun baino gehiago batzea espero dute. Horiek horrela, dagokion udalaren esku egongo da behatoki bakoitzean neurriak hartzea, besteak beste autobabeserako, zurik ez pizteko eta batetik bestera mugitzeko aukera bermatzeko. Jose Joakim Pascual Nafarroako gobernuko larrialdietako, prebentzioko eta babes zibileko zuzendariak azaldu duenez. Ualkie talkieak ere utziko dizkiegu litekeena baita telefono sareek gainezka egitea gehitu du. Egokitutako behatoki guztietan izango dira informazio guneak bisitarientzat, baita aparkalekuak, itzalguneak eta jakiak eta edariak erosteko guneak ere. Horretaz guztiaz gain oinarrizko zerbitzuak egongo dira, hala nola ura eta komun publikoak. Larrialdi zerbitzuetako langile, foruzain eta suhiltzaile gehiago jarriko ditugu egun horietan ez baita oporrik egongo. Hala ere, dauzkagun baliabideak mugatuak dira ohartarazi du Paskualek. Hain zuzen, larrialdietako, prebentzioko eta babes zibileko zuzendariak eskatuta dago ez baitakite zehaz mea zenbat bisitari joango zaizkien kanpotik. Ez da behatokietara joango ez diren bisitariek eta herritarrek eklipsea non eta nola ikusiko duten ere. Gauza bera gertatzen zaie Eusko Jaurlaritzako arduradunei. Eusko Jaurlaritzak egin bezala, Nafarroako gobernuak gomendatu du, besteak beste beharrezkoa ez den joan etorririk ez egiteko, Paskualen ustez, litekeena baita errepideek gainezka egitea. Eklipsea nork bere etxetik ahalik eta gertuen ikustea da onena, gehitu du Jokin Oroz Nafarroako gobernuko trafiko koordinatzaileak. Bada, horrekin lotuta, garrantzi handikotzat jo dute autoa errepide bazterrean eta etxaldeetako sarbideetan ez uztea, bestela posible baita larrialdietako ibilgailuek modurik ez izatea bide horietatik igarotzeko. Aztertzen ari gara hainbat errepide halako ibilgailuek bakarrik erabilia ahal izatea aurreratu du Paskualek. Autoak zelai idorren gainean ez uzteko ere eskatu du larrialdietako, prebentzioko eta babes zibileko arduradunak motorraren beroak sutea piz baitezake. Baliteke temperaturak 35 gradutik gorakoak izatea ohartarazi duenez, eta horren arira gogorarazi du debekatuta dagoela sua aisiarako erabiltzea, barbakoak egitea eta kanpingasa baliatzea landa eremuan. Nork bere burua babestea ere nahitaezkoa dela uste du Paskualek, komenigarritzat jo du eklipserako betaurreko homologatuak erabiltzeaz gain ibilgailuak beteta joatea, ura eta jantzi erosoak eramatea, eta mapak aurretik deskargatzea, besteak beste. Gomendio horiek eta beste asko eklipsenabarra.com webgunean jaso dituzte. Hala ere, Paskualek eskatu du arreta jartzeko aurreko aste eta egunetan iturri ofizialek komunikabideetan emandako argibideei. Errepideko murrizketei dagokienez, Eusko Jaurlaritzarekin eta DGT Espainiako Trafiko Zuzendaritzarekin elkarlanean ari direla jakinarazi du Orozek. Pertseidak. Aurten pertseidak ikusi nahi izanez gero, abuztuaren 12koa izango da izarruxo gehien igaroko den gaua. Horiek, horrela, fenomeno astronomiko horretaz ere gozatzeko gonbita egin die Nafarroako gobernuak herritarrei. Gainera, gutxienez ordubete igaro arte itxaronez gero eklipsearen ondoren, zirkulazio nabarmen arinagoa izango da adierazi du Orozek. Halaber, gomendatu dute linterna bat eskura izatea autora edo etxera itzultzeko.